Ert News Radio 105,8.
Πολύ πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας, 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, εκνέει σιγά σιγά ο Ιούνιος, άρα και το 1 τρίτο του καλοκαιριού δεν είναι έτσι η πεσημιστική προσέγγιση, είναι η πραγματική όμως. Οι διακεκαυμένοι μήνες όπου έτσι ο περισσότερος κόσμος θα προσπαθήσει να αναπαθεί λίγο, να κάνει ένα break στις, όπως λένε και στο χωριό μου, στις καθημερινές του έννοιες και στις καθημερινές του ασχολίες, είναι οι επόμενοι δύο μήνες. Θα η Earth News, το Earth News Radio 105,8 θα είναι μαζί σας όλο το καλοκαίρι, βέβαια, όπως κάθε φορά με την ειδησιογραφία από κοντά, με δεδομένο και ότι μπαίνουμε σε μια έτσι πολιτικά πολύ πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, όχι χρονιά, σεζόν, γιατί είτε όπως υποστηρίζουν πολλοί το φθινόπωρο είτε το αργότερο την άνοιξη θα στηθούν οι εθνικές κάλπες και θα δοκιμαστούν πάρα πολύ. Τι έχουμε στην επικαιρότητα, είναι η είδηση που έσκασε τις τελευταίες ώρες από χθες για το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το περίφημο σκάνδαλο το Qatar Gate, το οποίο συνεχίζει εδώ και 4 χρόνια η έρευνα να είναι ανοιχτή. Μην παραπονιόμαστε κι εμείς γενικά για τους ρυθμούς της δικαιοσύνης και στις προηγμένες Βρυξέλλες η κατάσταση δεν απέχει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι για την ιστορία του γνωστού και της ΜΚΟ του γνωστού ευρωβουλευτή του Ιταλού, του Αντώνιο Παντσιέρη, ο οποίος θεωρείται και το κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate, το οποίο έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές και θα δώσει πληροφορίες για όλες τις χρηματοδοτήσεις που δινόντουσαν από Καταριανούς, όπως λέει. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ουδέποτε αρνήθηκε την οικονομική σχέση του με τη συγκεκριμένη οργάνωση. Είχε δηλώσει ότι αμοιβόταν με 5.000 ευρώ μηνιαίως επί ένα χρόνο, ότι είχε λάβει γραπτή άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ότι τα χρήματα είχαν δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά στην Ελλάδα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία ξανανοίγει μετά εδώ στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια. Δεν είναι και αστείο βέβαια ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Θα δούμε, θα την παρακολουθούμε την όλη κατάσταση. Πολύ ευχάριστες για πολλούς δανειολήπτες οι ρυθμίσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τους δανειολήπτες και τον νόμο Κατσέλη και την σημαντική ελάφρυνση στις δόσεις που έχουν καθοριστεί στους δανειολήπτες, και αυτό είναι σημαντικό. Πάμε όμως στην αγαπημένη, πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Γεια σου Έλενα, τι γίνεται?
Γεια σου Γιώργο, καλά εσύ.
Δεν είπα τίποτα για Τραμπ και αυτά, τα πάρεις απάνω σου. Είπα λίγο Αβραμόπουλο, λίγο έτσι νόμο Κατσέλη.
Τα εγχώρια.
Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι και τόσο εγχώριο το Αβραμόπουλο. Έχει έτσι
ευρωπαϊκές προεκτάσεις.
Ακριβώς. Αλλά ναι, εσύ είσαι για πολέμους και τέτοια, για τα δύσκολα τώρα.
Δεν όχι μόνο.
Μικρές υποθέσεις τώρα.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε Τραμπ, έχουμε Ιρανικό δηλαδή. Ναι. Έχουμε όμως και Κιρ Στάρμερ.
Μάλιστα. Μας χαιρετάει ο Κιρ.
Μας χαιρέτησε
ο Κιρ Γιάννης.
Σήμερα φεύγει παραπονεμένος, έτσι, για να παραφράσω λίγο το τραγούδι.
Λοιπόν, και θα κλαίνε όλα τα λάνια που θα μείνουν αμανάτη.
Τώρα τέλος για λάνια δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
Πάντως το Brexit είναι λίγο σαν τη μνημονιακή περίοδο στην Ελλάδα. Έφαγε κόσμο και κοσμάκι.
Ναι. Λοιπόν, πάνε για τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από το δημοψήφισμα του Brexit. Και νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα 2/3 των Βρετανών φαίνεται σαν να το έχει μετανιώσει.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά.
Τα 2/3,
Ναι.
Και λίγο μου φαίνεται, γιατί. Ναι, εντάξει.
Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να στηρίζουν σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, για να ανησυχεί, τον Φάραντς. Ο οποίος ζει τις εκλογές. Τώρα, για να πούμε δύο πράγματα για αυτό που έγινε, είναι ότι ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι παρετείται ο κύριος Στάρμερ μετά από όλη αυτή την πίεση που δέχτηκε και με παρετήσεις υπουργών κτλ. Και μετά την εκλογή του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά, όπως τον λένε, από δήμαρχος εξελέγει βουλευτής για να μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Έγιναν όλα αυτά. Ως προς τη διαδικασία, αν δεν υπάρξει άλλος υποψήφιος, που μάλλον δεν θα υπάρξει, γιατί και ο Υπουργός Υγείας, που ήταν ένας από τους κύριους υποψήφιους και ο πρώτος που είχε παραιτηθεί, είπε ότι στηρίζει τον Μπέρναμ, τότε η όλη διαδικασία μπορεί να έχει τελειώσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Αλλιώς, αν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, μπορεί να πάμε το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Είναι μεγάλη όμως η στήριξη προς τον Μπέρναμ, για τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες από τους εργατικούς, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, γιατί όντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για εμάς που το παρακολουθούμε απ' έξω, για τη Βρετανία, την κοινοβουλευτική, τέλος πάντων, πορεία της Βρετανίας, που αν μη τι άλλο χαρακτηριζόταν τις προηγούμενες δεκαετίες από μεγάλη σταθερότητα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο την τελευταία δεκαετία. Όσον αφορά τον κύριο Στάρμερ, που είναι και ο αγαπημένος του Στέλιου, ενώ υπάρχουν πολλές αναφορές και από αναλυτές αρκετά σκληρές για το γεγονός ότι έκανε πολλές αναστροφές, U-turn τα λένε, ας το πούμε και κολοτούμπες όσον αφορά την πολιτική του κυρίου.
Συγκαθομιλουμένη.
Ναι, κυρίως την οικονομική. Παρόλα αυτά ήταν τεχνοκράτης και αυτό που του χρεώνουν κυρίως είναι ότι δεν ήξερε τι να κάνει την εξουσία που ήρθε στα χέρια του το 24 με την πολύ μεγάλη αυτή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είχε. Τεράστια. Και δεν κατάφερε
θέμα
να...
Θέμα διαχείρισης.
Δηλαδή. Ακριβώς. Θέμα διαχείρισης, κατά πόσο ήταν ικανός να το κάνει αυτό και για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να συνδεθεί με τη βάση των εργατικών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για, για την εργατική τάξη της Βρετανίας, κυρίως την επαρχία, εκτός Λονδίνου. Ο Μπέρναμ είναι κάποιος, δεν θεωρείται όμως ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, και η ιστορία θα τον δικαιώσει όπως, ή θα είναι καλή μαζί του όπως αναφέρουν οι αναλύσεις. Ο Μπέρναμ είναι το αντίθετο του κ. Στάρμερ, πολύ επικοινωνιακός, πολύ δημοφιλής, θεωρείται χαρισματικός. Αν θα μπορέσει να τα καταφέρει καλύτερα από τον Στάρμερ στην οικονομία,
εντάξει,
και την εξωτερική πολιτική, θα το δούμε.
Σημαντικά στοιχεία αυτά, αλλά δεν αρκούν, νομίζω.
Από μόνα τους, ναι,
σε βεβαίως. Αυτή τη φάση που είναι η Βρετανία. Ο φίλος μας ο Φάρατς.
Ο φίλος μας ο Φάρατς ζητάει εκλογές εδώ και τώρα.
Έτσι. Πάλι ρεύμα έχει αυτός. Πώς γίνεται να έχει εμπλακεί τόσο και σε έτσι δύσκολες και μαύρες, θα έλεγα, εποχές για τη Βρετανία και να είναι πάντα στον αφρό?
Ναι, αυτό ακριβώς είπα και πριν, ότι ναι, μεν τα 2/3 των Βρετανών θέλουν πολύ στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και φαίνεται να το έχουν μετανιώσει. Παρ' όλα αυτά, ο Φάραντς διατηρεί αυτή τη δυναμική του. Εντάξει, και σε συγκεκριμένες περιοχές της Αγγλίας περισσότερο από άλλες. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρείται, αν μη τι άλλο από κάποιους, ότι θα είναι αυτό που λέμε kingmaker, δηλαδή ότι ενδεχομένως θα καταφέρει να προσπαθήσει να συγκυβερνήσει με συντηρητικούς, θα το δούμε αυτό.
Nice.
Οι εκλογές, να πούμε ότι είναι το 2029 κανονικά. Έτσι. Τώρα, αν θα θελήσουν οι εργατικοί να τις φέρουν πιο μπροστά, θα το δούμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και δυναμική κατάσταση αυτή στη Βρετανία. Και δείχνει επίσης. Ναι. Και δείχνει όλη αυτή την πολιτική, τέλος πάντων, κάπως αναταραχή, αβεβαιότητα που υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, όσον αφορά το Ιρανικό.
Ναι, για πες.
Ναι, ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες του Μπούρκενστοκ της Ελβετίας. Είχαμε και εκεί κάποιες μικροαναταράξεις, έως και μεγάλες, με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά των Ιρανών. Ναι. Παρόλα αυτά, συμφωνήθηκαν
κάποια ορμούς,
πράγματα.
Τα στενά είναι, τα οποία
στενά,
πολύ στενά.
Ναι,
έτσι,
βεβαίως, αυτά.
Το αντικείμενο.
Ναι, και τα πυρηνικά και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, και οι δύο λένε συμφωνήσαμε, αλλά άλλο λένε οι Αμερικανοί ότι συμφώνησαν, άλλο λένε οι Ιρανοί ότι συμφώνησαν.
Και υπάρχει εκλογές, έτσι, μια... λέω. Μια χαρά.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια έτσι λίγο χαμένη στη μετάφραση.
Ο Μπίμπης νευριασμένος.
Εντάξει, ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια σχετική ηρεμία στον Λίβανο. Σήμερα θα έχουμε και νέο γύρο διαπραγματεύσεων.
Δεν έχουμε επιθέσεις στο Λίβανο, έτσι.
Ναι,
προς το παρόν.
Μια σχετική ηρεμία, ναι. Ναι, οπότε θα δούμε και αυτά πώς θα εξελιχθούν. Μια περιοδία Ρούμπιο ξεκινά στις χώρες της περιοχής. Τέλος πάντων, μια γενικότερη γενικότερα μία έτσι θέληση να διατηρηθεί αυτό το κλίμα της ας πούμε ηρεμίας και συνέχιση των διαπραγματεύσεων μέχρι νεοτέρας, μέχρι να λήξουν 60 ημέρες
να φτάσουμε, και βλέπουμε. Ρε, παιδί μου, κάπου και εκεί πέρα. Τώρα να τελειώνουμε.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά.
Όχι, εντάξει, απλώς εντάξει, και φαντάζομαι ότι είναι και λογικό αυτό, γιατί και είναι και περίοδος διαπραγματεύσεων και αυτό είναι διπλωματία. Είναι και το τι θέλει να πουλήσει ο καθένας στο εσωτερικό του, οπότε είναι και λογικά να υπάρχουν αυτά τα αντιφατικά μηνύματα. Μην τα πούμε τώρα αναλυτικά και κουράσουμε.
Τραγικά, τραγικά νούμερα στη Γαλλία με τους νεκρούς από τον καύσωνα, έτσι, φοβερά πράγματα.
Ναι, ναι, δόθηκαν πριν από λίγο νέα στοιχεία.
Καλά, οι άλλοι άφησαν τα παιδιά, λέει, δύο παιδάκια μέσα στο τέτοιο.
Ναι. Και τρεις ηλικιωμένοι επίσης σε σπίτια. Και ανέρχονται σε 40 οι νεκροί από πνιγμό. Είναι πραγματικά τραγικά αυτά τα νούμερα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 20 νεκρούς. Είναι πρωτοφανείς οι συνθήκες αυτές, γιατί θυμάσαι το τέλος Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Ιουνίου, που ήταν το προηγούμενο κύμα καύσωνα, και τώρα έχουμε ένα ακόμα σφοδρότερο, με θερμοκρασίες ρεκόρ, όχι μόνο στη Γαλλία βέβαια, και στη Βρετανία αναμένονται, στο Βέλγιο επίσης, κεντρική Ευρώπη δηλαδή, αναμένονται
να μας,
Ισπανία. Κοίταξε προς το παρόν, ξέρεις τι είναι παρατηρημένο, το λένε και οι μετεωρολόγοι, το είχα παρατηρήσει και από μόνο μου μιλώντας. Όταν στη Βρετανία έχουν ζέστη, εμείς είμαστε οκ. Okay. Ναι. Και το χειμώνα, ξέρεις, τα συστήματα πάνε κάπως ανάποδα. Εδώ μας σώζει το μελτεμάκι, Γιώργο μου.
Το μελτεμάκι, μην το συζητάς.
Ναι,
είναι
ναι,
μούρια,
άλλα
μούρια.
Προβλήματα με το μελτέμι, βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
Έβλεπα και χθες το βράδυ εκεί στη Φιλαδέλφεια την καταιγίδα που διέκοψε για 2 ώρες τον αγώνα
της
Γαλλίας. Ήταν με το Ιράκ. Ήταν φοβερό. Έτσι και εκεί είναι δυνατόν τώρα εκεί να έχουν, πώς το λένε, ανοιχτά στάδια και να μην έχουν.
Να κλείνει κάπως.
Ναι, ή να κλείνει ή να έχουν στέγαστρα, ρε φίλε.
Ναι, ναι. Κι όμως, ναι.
Υπανάπτυκτη, υπανάπτυκτη.
Τέλος να σου πω, για να πούμε γιατί και κάτι ευχάριστο. Αυτό που όσο περνάει το παγκόσμιο κύπελλο, όσο περνούν οι μέρες, αυτό που διαπιστώνουν όλοι είναι ότι παρά τα όσα προβλήματα υπήρχαν στην αρχή και για την έλευση του κόσμου από άλλες χώρες και για το πόσο θα το αγκαλιάσουν οι Αμερικανοί και για τα ακριβά εισιτήρια και όλα αυτά, όπως και να το κάνεις, αυτός ο πυρετός του ποδοσφαίρου, κυρίως του Μουντιάλ, έχει αρχίσει και ανεβαίνει και πραγματικά είναι όλοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, υπερβολή, αλλά ζούνε σε αυτό το ρυθμό και πραγματικά το ζουν και οι Αμερικανοί που δεν είναι και το αγαπημένο του σπορ.
Και απόδειξη ότι είναι τα περισσότερα στάδια γεμάτα, έτσι, το οποίο δεν το πολύ περιμένω. Γιατί μιλάμε για 65-70.000 χωρητικότητα, που δεν είναι λίγα.
Και επίσης,
για να πάει να δεις τώρα Γαλλία, Ιράκ, ας πούμε.
Ακριβώς. Μα είναι το. Θέλουν να ζήσουν το πνεύμα, την κατάσταση αυτή του Μουντιάλ. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο ο αγώνας. Και επίσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το γεγονός ότι πάει πολύ καλά και η δική τους εθνική ομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολύ δυναμική παρουσία.
Ναι. Οπότε αρχίζουν και ζεσταίνονται και από αυτό το γεγονός. Και επίσης αύριο έχουμε. Αλλά σας το πω αύριο αυτό, για να έχουμε και αναμονή κοινού. Γιατί είναι μια απίστευτη πρόβλεψη που έχει γίνει από ένα medium στη Βραζιλία για τον αυριανό αγώνα ανάμεσα στην Βραζιλία και τη Σκωτία. Ναι. Θα στα πω αύριο. Ένα θέμα που
Βραζίλ,
σε ενδιαφέρει.
Θα δούμε, ναι, ωραία.
Ναι.
Ο Μπράντοβιτς, τι έχουμε, όλα καλά.
Ο Μπράντοβιτς έχουμε πάρα πολύ καλά και κοίταγα και κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, Γιώργο μου. Τα πρέπει να τα συζητήσουμε λίγο. Μόνος του, ο Μπράντοβιτς έχει πάρει 11 πρωταθλήματα.
Ωραίος.
Μόνος του.
Ως παίχτης ή ως προπονητής.
Όχι, ως προπονητής Παναθηναϊκού. Συνολικά, ο Ολυμπιακός 16. Αυτό ήθελα
ιδέες,
να καταθέσω.
Ιδέες.
Όχι, εσύ να τα βλέπεις.
Και εγώ είδα ότι στη μάχη του με τον, πώς το λένε, του Ερυθρού Αστέρα, τον προπονητή, στη Σερβία, ως προπονητής Παρτιζάν, 13.
Κατά του Μπράντοβιτς. Μάλιστα.
Ωραία,
επίσης,
εντάξει, υπάρχουν ωραία στατιστικά.
Μόνος του 15 τίτλους παραπάνω από συνολικά Ολυμπιακός. Και αυτό είναι ωραίο στοιχείο.
Ερώτηση επίσης. Μ' άρεσε ο σεβασμός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι το ρωτήσαν για το μεγάλο αντίπαλο και λέει όντως είναι η Ρεάλ και θα γίνει.
Βεβαίως είναι η Ρεάλ.
Πράγματι.
Βαστροπαίων, γιατί δεν είναι βαστροπαίων.
Η μνήμη χρυσόψαρου,
μάλιστα.
Δεν πειράζει,
Τα 11, 12,
δεν πειράζει, είναι τόσο αγαπημένο το τη Σέντερ, τόσο αγαπημένο.
Είμαι χρυσόψαρο, δεν μπορεί να επικαλύψει εσύ, συγγνώμη.
Τόσο
εδώ
αγαπημένο.
Δύο χρόνια,
το τη Σέντερ, τόσο
τα
αγαπημένο.
Τα δύο χρόνια είναι αρχαία ιστορία για εσένα.
Δεν πειράζει, στο παρκέ.
Οπότε άστη μνήμη του χρυσόψαρου. Ναι,
μην
ναι.
Έχουμε,
επίσης,
μην έχουμε
μεγάλο κυνήγια. Θέμα, ναι. Μεγάλο θέμα επίσης, για να αλλάξουμε λίγο, γιατί μας βλέπω ότι πάμε προς
Ιράν,
προς Ιράν. Λοιπόν, τεράστιο θέμα και παίζει και πρώτο στα, όχι μόνο στα αθλητικά, σε μεγάλα δίκτυα όπως το CNN, είναι μεταγραφή το Κούμπο, έτσι.
Ναι, πήγε Μαϊάμι, φίλε.
Πήγε
τουλάχιστον
Μαϊάμι,
από μέρος είναι πολύ δυνατός.
Αλλά έχει τεράστιο... και η δυνατή ομάδα. Αλλά
και πάνε και από... να πάρουν και το LeBron, λέει αυτή.
Ναι, ναι, ναι. Και από θέμα, όπως το παρουσιάζουν, επειδή τα άκουσα έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιλούν για τον Γιάννη σαν έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA. Mm-hmm. Και πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τους Miami Heat, που ναι, πολύ, μάλλον εκτενέστατα ρεπορτάζ και μεγάλη αναφορά.
Είναι
στα
μέσα...
πρώτα θέματα, έτσι,
είναι,
όχι
μέσα
μόνο
στη...
αθλητικά.
Φίλε, στην πεντάδα των superstars, νομίζω.
Ναι, ναι, ναι.
Και εγώ από Βοστόνη, Miami, Miami θα διάλεγα σαν πόλη, δεν ξέρω τώρα σαν ομάδα. Αλλά το Μαϊάμι είναι Μαϊάμι, όπως και να το κάνεις.
Η Μαϊάμι Heat, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 1-2 χρόνια δεν πήραν και αυτοί το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το πήραν.
Δεν είμαι λάτρης του NBA γενικώς.
Ούτε κι εγώ. Από ό,τι ξέρεις, από ό,τι θυμάμαι.
Θα το ψάξω.
Σαν ειδήσεις. Ναι, ναι, ναι.
Θα έλεγε, θα πάω στο φίλο μου τον Google, όπως θα έλεγε και ο Στελάκης. Θα το δω.
Αν ήταν ο Στέλιος εδώ, θα μας στείλει την απορία σίγουρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και πάμε σιγά σιγά στις σφαίρες με τους τίτλους ειδήσεων, με τη Σοφία Γιαννοπούλου, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ho cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto. Poi diventato un re dal cuore innamorato. Una regina ora vestita in bianco sposa. Abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà. Perché un amore non è amore per la vita se non affrontato la più ripida salita. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì. So bene che una grande incognita è il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà, perché costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare e far l'amore poi che male c'è. E si accenderà la musica, per te io canterò. Il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì, soltanto sì, per questi giorni e mille altri ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre legati per la vita che senza te non vale niente.
Αυτό είναι το Eurovision, ε. Ωραίο, της Ιταλίας. Πολύ ωραίο. Μιλάμε ότι έκανε γκέλ. Ιταλοί τώρα τελευταία είναι δυνατοί. Έχουν μια φινέτσα όπως τους πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα, όμως το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην απασχολεί την πλειονότητα των πολιτών, την πλειονότητα των οικοκυριών. Είτε μιλάμε για στέγη φοιτητών, είτε μιλάμε για στέγη οικογενειών. Η κτηματαγορά είναι κάτι που απασχολεί σίγουρα όλους μας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τζάρο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, για να συζητήσουμε αυτό το καυτό θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζάρο. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Διαβάζω τώρα μία, έτσι, να ξεκινήσουμε στο μεδούλι του προβλήματος, του θέματος. Είναι, να πάω στη συνέχεια σε αυτό. Επειδή κατά γενική ομολογία τα ενίκια στην Αθήνα και γενικά στη χώρα το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει την πολύ μεγάλη ανηφόρα. Είναι πραγματικές αυτές οι αυξήσεις, αυτές οι τιμές? Γιατί τις είχαμε δει και πιο προ-κρίσης οικονομικής και μετά αποδείχθηκε ότι ήταν μια φούσκα όλο αυτό.
Αυτή τη στιγμή πραγματικές.
Πραγματικές εννοώ, με την έννοια ότι οι μισθοί δεν είναι ανάλογοι. Και προφανώς το πρώτο που αναρωτιέται ο καθένας μας είναι πώς μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή την ιστορία.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θα πρέπει να θέσουμε λίγο το δεδομένο ότι τα ενίκια των κατοικιών σε όλη την επικράτεια ξεκίνησαν να αυξάνονται οι τιμές τους πολύ πριν, όσο είμαστε μέσα στην οικονομική κρίση. Ναι. Η αγορά έχει μόνο ένα κανόνα, προσφορά και ζήτηση. Άρα τότε ήταν το ζήτημα ότι δεν μπορούσε ο κόσμος να αγοράσει. Περισσότερος κόσμος έβγαινε να νοικιάσει διαμερίσματα, σπίτια γενικότερα, με το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό ανέβαζε τις τιμές. Μετά βρέθηκε το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ή της τουριστικής εκμετάλλευσης ανάλογα με την περιοχή.
Που οπότε μίκρινε ακόμα περισσότερο.
Βέβαια, αντίστοιχα όλα αυτά, εδώ υπήρχαν κάποια εξισορροπητικά στοιχεία, παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν τις καινούργιες κατοικίες. Τώρα, τελευταία χρόνια έχουν και ανυποδόμηση επίσης. Παραμένει όμως η ζήτηση να είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Δεδομένου ότι έχει έρθει και έχουν έρθει και αρκετοί αλλοδαποί σε αρκετά σημεία της χώρας να μείνουν. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι μόνο για τους Έλληνες αυτές τις κατοικίες, είναι αντίστοιχα και για τους αλλοδαπούς.
Μπορούν όμως εκείνοι προφανώς.
Συνήθως υψηλότερη προδήματος.
Ναι, αναλόγως στη χώρα μπορούν να ανταποκριθούν προφανώς πολύ πιο εύκολα από ότι εμείς.
Συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Και αυτό έφτασε να ανεβάσει τιμές. Αυτό που αυτή τη στιγμή παρατηρούμε είναι ότι πιθανόν να φτάσαμε σε ένα πικ, σε ένα πάνω όριο.
Ναι.
Βλέπουμε δηλαδή ότι
έχουμε φτάσει
διάστημα,
ή βαίνουμε στο να φτάσουμε.
Θεωρώ, κοιτάξτε λίγο, τώρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, που μαζεύουμε και συλλέγουμε εμείς, μας δείχνουν ότι φτάσαμε.
Okay.
Ότι δεν έχουμε δηλαδή άλλο να ανέβουν, εκτός αν υπάρχουν άλλα δεδομένα. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε έντονες εποχές, που αύριο το πρωί, παγκοσμίως εννοώ, που αύριο το πρωί μπορεί να τα δεδομένα μας να αλλάξουν. Μπορεί να έχουμε εισρωή με αλλοδαπών, παραδείγματος χάρη.
Οπότε να αυξηθεί η
προσφορά. Τώρα είδαμε, ας πούμε, το κομμάτι με τη βραχυχρόνια μίσθωση σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην πραγματικότητα σταμάτησε ότι δεν μπορούν να βγουν καινούργιες άδειες για τα λεγόμενα Airbnb, να το κάνω όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι περισσότερα κίνητα θα προσφέρονται για κανονική μίσθωση, για μακροχρόνια μίσθωση. Όλα αυτά τα βάλουμε μέσα, τέλος πάντων, σε μία εξίσωση. Αυτό που μας δείχνει ότι φτάσαμε μάλλον σε ένα πάνω όριο που δεν θα παρατηρήσουμε το επόμενο διάστημα άνοδο. Πιθανόν, όλα σε κάποιες περιπτώσεις, να δούμε και μικρή πτώση. Μικρή.
Εσείς με την εμπειρία σας έχουμε, γιατί πλέον και από τη στιγμή που είναι τόσο υψηλά τα ενίκια, νομίζω ότι το μέλημα του ιδιοκτήτη κυρίως είναι η συνεπής καταβολή τους. Που, γιατί όσο πιο υψηλά είναι προφανώς, τόσο πιο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί ο καθένας σε αυτό και κάποιοι σκάνε στην πορεία. Το παρατηρείτε αυτό?
Η σκέψη σας είναι πολύ λογική. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα έντονα στην αγορά. Μονομένες περιπτώσεις πάντα υπήρχαν.
Okay.
Και σε καλές περιόδους, σε κακές περιόδους. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε ένα βαθμό τέτοιο που μας δημιουργεί ανησυχία. Με κάποιον τρόπο οι μισθωτές πληρώνουν, παρότι ισχύει αυτό που λέτε, δηλαδή ότι είναι τα μισθώματα είναι υψηλότερα από εκεί που είναι τα λογικά, τέλος πάντων, τα εισοδήματα που γνωρίζουμε, τουλάχιστον των Ελλήνων. Παρά τα αυτά δεν έχουμε δει έτσι γενικευμένες περιπτώσεις. Μονομένες, μας είπα ότι πάντα υπήρχαν,
πάντα υπάρχουν.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Οπότε το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα στο μυαλό των ιδιοκτητών ακινήτων ότι είναι πολύ πιθανό να χάσουν μισθώματα από κάποιον που δεν μπορείς να το αποκριθεί. Mm-hmm. Ζούμε ακόμα σε εποχές εφορίας.
Και έχουν και κάπως επισπευστεί και οι διαδικασίες στο να μπορέσει να απαλλαγούν ιδιοκτήτες από κακοπληρωτές, έτσι.
Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλλαγές στην νομοθεσία και μπορούν σχετικά γρήγορα, όχι παλιά που βασανιζόταν αρκετά, να αποβάλουν κάποιον κακοπληρωτή.
Το σχετικά γρήγορα κατά μέσο όρο πόσο είναι?
Είναι περίπου 2,5 με 3 μήνες.
Εντάξει.
Εξαρτάται τώρα, σε κάθε περιοχή διαφορετικό, γιατί εμπλέκονται και τα δικαστήρια, ανάλογα με την αναμονή που υπάρχει, αλλά σε τέτοιο διάστημα, αν το σχέσουμε παλαιότερα με 10-15 χρόνια πριν, που μπορεί να έπαιρνε αρκετούς μήνες, θεωρείται ότι είναι σχετικά σύντομο το διάστημα. Δεν πάμε βέβαια πάλι και σε αυτήν την περίπτωση να έχουν να αντιμετωπίσουν την απώλεια κάποιων μισθωμάτων ή γενικότερα μια κατάσταση που είναι δυσάρεστη.
Και τα δικαστήρια και δικηγόρους, ιστορίες.
Ναι, και ο διευθυντής αναφέρεται αυτό που θέλει να παίρνει αντίστοιχα το μισθωμά του. Όπως θέλει και ο ενοικιαστής να είναι ήσυχος, να έχει τη στέγη του και να μην διαταράσσεται αυτό εδώ, αντίστοιχα έχει τέτοια απέτηση και ο μέσος ιδιοκτήτης ακινήτου.
Σε λίγο θα ανοίξει, αν δεν έχει ανοίξει, ίσως έχει ανοίξει σε πολλές περιοχές, και όλος αυτός ο κύκλος για τη στέγαση των φοιτητών σε πόλεις της επαρχίας που περνάνε στα πανεπιστήμια κτλ. Και εκεί έχουμε πολλά παράπονα για υψηλά μισθώματα, για κυρίως για τα Airbnb που είναι μισά-μισά η χρήση τους. Πώς κινείται αυτή η αγορά?
Σας είπα ότι θεωρώ ότι θα είναι λίγο καλύτερα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θα το δούμε τώρα δηλαδή, γιατί τώρα είναι που φεύγουν οι προηγούμενοι φοιτητές σιγά-σιγά και σιγά-σιγά θα εμφανιστούν τον επόμενο μήνα και οι πρώτοι από τους καινούριους. Το ζήτημα είναι ότι έχει περιοριστεί λίγο η διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βοηθάει. Το άλλο το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι αρχίζουμε και στη δικιά μας ανθρωπία, δηλαδή των πολιτών, να μην ζητάμε το απόλυτο. Ξέρετε, το μεγάλο ζήτημα ήταν στις περισσότερες πόλεις οι φοιτητές ψάχνανε, ναι, ψάχνανε ακόμα φυσικά, ακίνητα τα οποία είναι στην καρδιά του εκάστοτε κέντρου,
ναι,
της πόλης.
Για να πηγαίνουν με τα πόλη.
Το οποίο είναι και το καλό για Airbnb.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή όμως έχουν δημιουργηθεί και προϋποθέσεις και λίγο πιο έξω και λίγο πιο δίπλα και με ένα μέσο μαζικής
μεταφοράς. Για να είναι πιο οικονομικά λίγο.
Και είναι πολύ πιο οικονομικές επιλογές και περισσότερες. Περισσότερες και αντίστοιχα και πιο οικονομικές. Τα αρκετές πόλεις ήταν με το εφαρμόζουν από ευηγητές, κυρίως πιο μικρές. Σιγά σιγά θεωρώ ότι θα επεκταθεί, ότι δεν είναι αυστηρά το αυστηρό κέντρο της πόλης, αλλά μπορούμε να επεκταθούν και γύρω-γύρω και να δούμε και άλλες επιλογές που θα ανοίξουν και θα απελευθερώσουν και την αγορά.
Το κομμάτι των ξένων επενδυτών σε ακίνητα συνεχίζει να υπάρχει μετά όλο αυτό τον κύκλο με τις Golden Visa και τα λοιπά που έγινε ο κακός χαμός. Τώρα σε τι επίπεδο κινούμαστε?
Έχουμε διαφορετικές κατηγορίες. Σε επίπεδο Golden Visa η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το ίδιο προς τα παλιά.
Γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τα οικονομικά κριτήρια προφανώς.
Έχουν ανέβει τα οικονομικά κριτήρια, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που κρατιέται το οικονομικό κριτήριο 250.000 με αλλαγή χρήση, ενός ακινήτου που ήταν βιοτεχνικό, γενικότερα επαγγελματικό, είναι αλλαγή χρήση οικιστικό και ο νόμος επιτρέπει σε 250.000 ευρώ να πάρει κάποιος Golden Visa, πάλι βλέπουμε ότι η ζήτηση είναι αισθητά μειωμένη. Οι επενδυτές όμως συνεχίζουν να έρχονται ανά την Ελλάδα, δεδομένου ότι η Ελλάδα ακόμα προσφέρει πάρα πολύ καλές αποδόσεις για οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει συγκριτικά με τις άλλες χώρες της λεγόμενου δυτικού κόσμου, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Είμαστε δηλαδή ακόμα ένας καλός επενδυτικός προορισμός. Και ταυτοχρόνως,
πέρα από
καλώς είμαστε και ασφαλείς.
Σωστό
και για να βάλουμε και στα δεδομένα.
Προς το παρόν, πρώτο ο Θεός.
Προς το παρόν.
Γιατί δεν ξέρετε, βλέπετε γύρω μας τη Sky γενικώς. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσάρο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τζάρος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας. Λοιπόν, ας επανέλθουμε έτσι να κάνουμε ένα ρεπερά σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στην στη ρύθμιση κάποιων οφειλών, πολλών δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και με μία τροπολογία, με μία ρύθμιση που κατεβάζει σήμερα στη Βουλή η κυβέρνηση και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Θα υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη ελάφρυνση σε, όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, θα αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες και θα, που δεν είναι μικρός αριθμός, είναι σημαντικός. Παίρνουμε, σύμφωνα με τον Υπουργό, έδωσε ένα παράδειγμα για το πόσο θα μειωθεί και ο αριθμός των δόσεων και το ύψος της δόσης με την ρύθμιση αυτή. Σύμφωνα με τον κύριο Πιαρακάκη, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι έστω ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ, με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες, με τη νέα μέθοδο υπολογισμού καλείται να πληρώσει 483 ευρώ επί 255 μήνες, δηλαδή καμιά πενταριά μήνες, 45 μήνες λιγότερους θα πληρώνει και γύρω στα 250 ευρώ λιγότερα στη δόση, μια έτσι πολύ πολύ σημαντική ανάσα για τους δανειολήπτες. Θα το παρακολουθήσουμε και θα το δούμε και στην πορεία πόσο αυτό θα έχει έτσι εφαρμογή και μακάρι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες λύσεις, γιατί όλους αυτούς τους δανειολήπτες είναι βέβαιο ότι τους έχουν πνίξει και οι τόκοι, έτσι. Μιλάμε για πόσοι συμπολίτες μας έχουμε δει σε διάφορα, έτσι, στις τηλεοράσεις και σε θέματα, σε όλα τα μέσα, ότι πληρώνω και το κεφάλαιο παραμένει εκεί ακούνητο. Για να δούμε. Σήμερα επίσης μια, έτσι, για το Πασόκ μια σημαντική επέτειος, όπου συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ημέρα θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαμε δηλώσεις, είχαμε πολύ, έτσι, έγινε και κάποιο τρισάγιο στο πρώτο νεκροταφείο εκεί που είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου και βέβαια έτσι για την ιστορικότητα του Πασόκ, για το ρόλο που διαδραμάτισε ο σημαντικός ηγέτης του Πασόκ στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, και έτσι είναι ωραίες αναφορές σε έτσι πιο όμορφες περιόδους πολιτικής και οικονομικής κατάστασης για τη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγουδάκι και θα ανακολουθεί για να πάμε και στα αθλητικά μας.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φιλοκεύτερο, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μάτι το φωνό τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που θύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μοναχό τον δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι. Μια κλειδιά φωτιά λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσισαι, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Βρε παιδί μωμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα.
Θαύμα. Λοιπόν, Γιάννης Ζουγανέλης, έτσι, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρουλεμάν. Τι ωραία. Λοιπόν, έλα, Δημήτρη Καϊμά, τι γίνεται?
Τι κάνετε?
Και εγώ το Μαϊάμι θα διάλεγα, να σου πω, έλεγα και στην Έλενα Λεβίζου.
Ναι, ναι.
Σαν πόλη, δεν ξέρω, σαν ομάδα. Εντάξει, και η ομάδα, δυνατή η Μαϊάμι.
Και τα δύο, και τα δύο έχεις δει, και τα δύο είναι μια χαρά.
Ναι,
και αν
ναι,
έχεις και λεφτά σε αυτήν την ωραία πόλη, χρήματα αρκετά, είσαι ο Θεός των Θεών.
Καλά, δεν το συζητάω.
Ο Θεός των Θεών. Υπερβολή, αλλά τέλος πάντων περνάς πάρα πολύ ωραία.
Περνάς ζάχαρη, μην το συζητάς. Ωραίος ο Γιάννης, να τον δούμε και με μια άλλη φανέλα, έτσι τον είχαμε συνηθίσει με την.
Πέρα 13 χρόνια, έτσι. 13 χρόνια πολύ. Για τον αθλητισμό είναι ισόβια.
Βέβαια, είναι μια ζωή. Πώς είχαμε συνηθίσει το Λίο με την Μπαρτσελόνα και τη φανέλα. Μετά τον είδαμε είναι. Και με τα ροζ της Μαϊάμι και στο Μαϊάμι και εκείνος. Όλοι οι μεγάλοι έτσι, μύθοι. Νομίζω ότι κατά εκεί.
Οπότε το επόμενο βήμα είναι να πάμε δίδυμο ραδιοφωνικό εσύ και εγώ στο Μαϊάμι.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να πιάσουμε τα βάνη, να τα βανιάσουμε. Το στελάκι να πάρουμε μαζί. Να πάρουμε, να γίνουμε τρίο. Ναι, και τον Τασούλη. Να γίνουμε κουαρτέτο. Λοιπόν, τι καταιγίδα ήταν αυτή χθες στη Φιλαδέλφεια.
Είδες, άμα τα λέγαμε νωρίτερα ότι συμβαίνουν και αυτά, ότι μπορεί να βλεθούν παιχνίδια, λέμε ότι υπήρχε υπερβολή. Αλλά αν δεν το βλέπεις με τα ματάκια σου, δεν το πιστεύεις.
Βέβαια, εμένα μου κάνει εντύπωση βασικά και που ήταν όλα τα γήπεδα ή αυτό το συγκεκριμένο και άλλα, χωρίς στέγαστρα. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Είναι το στυλ των αμερικανικών γηπέδων? Να
όχι,
είναι...
όχι. Είναι αρκετά που είναι... Που είναι στεγαστρωμένο, δηλαδή κλείνει η οροφή. Είναι ανοιγόμενο όπως είναι τη Ρεάλ, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό δεν έχει, εντάξει.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν είναι και ανάλογος και την περιοχή που είναι το καθένα κατασκευασμένο. Δηλαδή, συνήθως. Δηλαδή, τώρα στην Ελλάδα, το να έχουμε ένα γήπεδο που να κλείνει ποδοσφαιρικό.
Είναι λίγο υπερβολή, ρε παιδί.
Ναι, μωρέ, ναι. Δηλαδή, λες ότι είναι πολλά τα λεφτά εκεί, ενώ θα μπορούσε. Βέβαια, η Ρεάλ, που η Μαδρίτη που το έκανε, θα κάνει εκεί να δει το επόμενο. Eurobasket, mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο κλειστό της Real Madrid. Μάλλον
ναι.
Το ανοιχτό της Real Madrid.
Έλα.
Θα κλείσει, θα γίνει γήπεδο μπάσκετ.
Ωραίο. Το κάνεις multi-culti.
Έλεγα ότι πλέον τα σύγχρονα γήπεδα δεν είναι μόνο τις ποδόσφαιρο μπάσκετ. Mm. Είναι άλλα 15 πράγματα για να βγάζεις χρήματα.
Θαύμα. Ωραία. Έχουμε λίγο έτσι ένα ψηλό time out. Στους αριθμούς Μουντιάλ κινείται όλος ο πλανήτης και όσο περνάει τα παιχνίδια.
Και τα δικά μας είναι ωραία κίνηση. Ξέρετε, είναι ο Κομπότης. Mm. Πούλησε ακριβά ή γενικότερα τελευταίο καιρό πουλάει ακριβά.
Ναι.
Αγοράζει όμως. Πήρε προπονητή το Χαραλάμπους, το
ναι,
Κύπριο,
ναι, ναι.
Που ήταν στο Βουκουρέστι.
Το διάβασα.
Είναι ένα
καλή κίνηση.
Ναι, αυτό το προπονητή θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ mm-hmm. και θα λέγαμε ότι είναι καλός προπονητής.
Ναι, ναι.
Αυτό θα λέγαμε όλοι.
Θέλει να συνεχίσει ο Κομπότης την πορεία την περσινή που ήταν
έτσι
δυνατή. Έτσι
το ότι εισπράττω μεν, αλλά τα επενδύω, είτε παίρνω ένα καλό προπονητή και να δούμε τι άλλο θα πάρει από τέτοιο στο εξής.
Ευχαριστούμε Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι. Και δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες στο μικρόφωνο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα, τον δολοφόνα έτσι της ενημέρωσης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα γιατί το ξέρα μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω, να με καλή η φίλη και η λογαριασμή, και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω, να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, με κάθε ευκαιρία να κορνάρω, να σφίγγω τα λουριά με το σήμα σωριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι, να κλείνω τα πατσούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή.